Laudetur Jezus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon, Ana Luka e David Gjugja. Ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalin e Zotit të së dielës. Kësaj heret do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalin e Zotit të dielës së dytë të kohës së kreshmeve që paraprin dhe përgatit kremtimin e mundimeve të vdekjes dhe ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të njerëzimit. Leximet biblike të kësaj së dielës së dytë të kreshmeve na flasin për fenë. Na flasin për besimin në Zotin, përmes së cilit do të mund të shijojmë premtimet e tij hyjnore, sikur na tregon shembulli i Abrahamit në leximin e parë të kësaj së diele, dhe gëzimin e paqen e Krishtit të gjallë, sikur na tregon shembulli që përjetuan të tre apostujt bashkë me mësuesin hyjnor mbi malin Tabor, për çka flet pjesa ungjillore marrë nga Shën Marku. Pra në këtë diele, hyj atë na thret edhe i herë, ta dëgjojmë të birin e ti, Jezusin, ta ushqejmë fen ton, besimin ton me fjalin e ti hynore, t'ja hapim zemrën, jetën ton, shpirtit shejt Zot, në mënyrë që të mund të shndrohemi edhe ne, duku bërë shenja të besushme të pranis e ti hynore në histori e në jetën ton të përdiqme. Koha e kreshmeve është dhurat hiri që Zoti na jep për të na udhëheqë drejt ngjalljes. Me shembullin e Abrahamit në beslidhjen e vjetër dhe me shembullin e përkryer të Jezusit në beslidhjen e re, hyjat na tregon udhën në të cilin na thret të ecim me guxim, me besnikëri e shpresë deri në realizimin e beslidhjes sonë me të. Thirrja e Zotit drejtuar çdo njeriu për të ecur në udhën e tij hyjnore me vullnet të mirë, me vedije, me bindje e dëgjim të pakushtëzuar është tema kryesore e leximeve biblike të kësaj së dielës së dytë të kreshmeve. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë porosinë që Zoti na drejton këtë javë.
Lexim prej librit Zanafils. Në ato ditë, hyje e vurin provë Abrahamin e i tha, Abraham, a ju përgjigj? Tek jam, i tha, merë djalin tënd të dëshirit, Izakun, të cilin e do, e shkon treve në morja, e atje ma kushto flish krumbimi mi njerën ndër kodrat që do të ta tregoj. Kur arrite në vendin që hyje ja kishte dëftuar, Abrahami aty ndërtoj lterin, dhe mbite rënditi drutë. E shtriu dorën, mori thiken për ta flijuar djalin e vet. Kur që, prej qidhit bërtiti engjëll i Zotit, Abraham, Abraham, ky ju përgjigj, urdhro. Engjëll i tha, mos e qo dorën tënd dhe mi fëmijën tënd, dhe mos i bëj farë dëmi. Tash po e shoh se ja ke drojen hyjit dhe për shkaktim nuk e kurseve as djalin tënd të dëshirit. Abrami që i syt lartë dhe pa një dasht ngatruar për brirësh në një shkurë. E mori këtë dhe e kushtoi flish krumbimin vend të birit. Engjëlli i Zotit e thiri Abrahamin për dytën herë prej qiellit e i tha, Pasha mua, është fjala e Zotit, pasi e bëre këtë gjë dhe nuk të shdhemshur djali i të dëshirit, unë po ta fal bekimin tim. Dhe do të bëj që pasardhësit e tu të shtohen por si yjet e qiellit, por si rërën bregun e detit. Ndërsa pasardhësit e tu do t'i pushtojnë dyert e armiqve të vet, dhe në farën tënde do t'jenë të bekuar gjithë popujt e tokës, pasi ti ma dëgjove fjalën, fjala e Zotit.
Mm. do të eci para Zotit në tokën e të gjallëve. Besoj edhe atë herë, kur më duhet të them, jam i pa fat përse te për mi. E që mushme është para Zotit vdekja e shëjtorve të ti. O Zot, unë jam shreptori ytë, shreptori ytë dhe biri i shreptore sate. Ti këpute hekurat e mi, ty do të ta kushtoj i flinë e lavdit, me nderim do të thras emrin e Zotit. Do t'i kryj kushtet e mija bërë Zotit në praninë e mbarë poplit e ti, në oborët e shtepisë e Zotit, midis teje, o Jeruzalem. Do të eci para Zotit në tokën e të gjallëve.
Lexim prej letrës së Shënpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, çka të themi tjetër lidhur me këtë? Nëse hyjë na për krah, kush do të jetë kundër nesh? Aja zbirin e vet nuk e kurseu, por e dorëzoi të flijohet për të gjithë ne. E si atëherë bashkë me te, nuk do të na jap çdo gjë? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e hyjit? Hyji shfaqson. Kush do të dënojë? Krishti Jezus vdiq, për më tepër edhe u ngjall. Ai qëndron në të djathën e hyjit, ai nërmjetëson për ne. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin, dhe i qoj vetëm ata në vetmi në një mal të lartë dhe u shndrua para tyre. Petkat e tia u bën ndriquse të bardha, sa që as një zbardhus mbi tokë nuk mund t'i zbardhoj ashtu. Atyre ju duken Elia me Mojsiun e po bisedonin me Jezusin. Pietri atëhere mori fjallën e i tha Jezusit, Rabi, Mesus, për ne është mirë të qëndrojmë këtu. Po ndërtojmë tu tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin. Në të vërtet, zdinte çka të thoshte tjetër sepse ishin të trembur keqës. Ndërkaq u duk një re dhe i mbuloj me hijen e vetë e prej res u dëgjua një zë. Ky është biri im, djali i dëshirit, atë dëgjojeni. Me një herë shikuan rreth e rrotull dhe nuk pa askën tjetër përveç Jezusit vetëm me ta. E ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi që të mos i tregojnë askujt çka pan deri që biri i njeriut mos ngjallet prej së vdekurish. Ata e mbajten porosin, por njëri tjetrin e pyesnin çka do të thotë vallë ajo fjalë të ngjallet prej së vdekurish. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar homelin e kësaj se djele, pra komentin e leximeve biblike të djeles e dytë të kohës e kreshmeve ciklit e dytë, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Në leximet e sot me feja përreqitet si bekim. Leximi i parë flet për atin ton në fe, Abrahamin. Në leximin e dytë, apostulli Paul na thot se a i që beson është i shfajsuar dhe nuk ka më asë një pushtet që mund të të dënoj. Jezusi në ungjil në të regon fytyrën e ati që në justifikon në fe. Është një eci e shëlbimi, ajo që lezimet e kësa liturgjie në propozojnë. Në fillim të gjdo feje, në fillim të gjdo hapi për besim, qëndron një thirje. Është thirja e hyjt, thirja e Zotit për gjdo njëri. Abraham, Abraham, thre Zotin e ungjillin e parë. Në këtë thirrje, ne mund të dëgjojmë emrin e secilit prej nesh. Zoti na thret për emër, ashtu sikur se një herë në histori thirri konkretisht Abrahamin. Thirrja e Zotit është shprehja e dashurisë së tij për njeriu, e vullnetit të tij për të qenë mik i atij që thret. Zoti e thret njeriu në miqësi me vetveten, e fret për t'i dhënë bekimet e veta, e fret për t'i dhuruar jetën. Ja ku jam, thot Abrahami, kjo është përgjigje e fesë. Nuk mund të përgjigjet ai që nuk ka dëgjuar thirrjen e Zotit. Nuk mund t'i hapet me vetëdije bekimit të thirrjes ai që nuk qëndron në dëgjes. Çdo njeri duhet të qëndrojë në dëgjesën e hyjit që thret, për të pranuar bekimin e tij. Rëndësishme është të dëgjoj. Pastaj në liri, gjithë një adhurat e Zotit, mund të vendos të përgjigjet ja ku jam, ose të refuzoj. E kjo është drama e njerëzimit. Liria për të përgjigjur hyjit duke ja dëruar thirrjes së tij, ose duke refuzuar atë. Por është dramë më e madhe, si kur njeriu të qëndroj indiferent ndaj thirrjes së Zotit. Të jetoj si kur se kjo thirrje të mos ekzistonte, i vakët në jetën e ti, i mbyllur në mos interesin për hyjin dhe për të tjerët. Atëherë nuk është asë një mikpritës dhe asë një refuzues, është një qenje pa identitet, i palumtur, gjithë një bosh, i paknaqur. Abrahami e qënë deri në fund, zgjedhjen e ti për të përgjigjur Zotit me fjalet ja ku jam. Ja ku jam do të thot, merre jetën time, unë jam ai që ti me ke krijuar, ti je Zoti im. Prandaj gjithë shka që jam dhe gjithë shka që me përket, është jotja dhe unë jam i gatshëm të ta rijap, sepse në ty jetoj dhe jashtë teje, për mua jeta nuk është dhe se vdekje. Abrahami është miku i Zotit, miku të cilit ju dha premtimi madh, premtimi për të bekuar të gjitha familjet e tokës në të. Ai është trashëgimtar i planit të madh të hyjit për shëlbimin e botës. Dhe si till, ai thot Zotit, ja ku jam. Zoti në secilin prej nesh ka dhënë planin e tij për shëlbimin ton, por në secilin prej nesh, ashtu sikurse në Abrahamin, ka dhënë planin e tij për shëlbimin edhe të tjerëve. Një po ose jo, që ne i themi Zotit, është po ose jo shëlbimit për ne, por jo vetëm, është po ose jo shëlbimit që Zoti i ofron të tjerëve nëpërmjet nesh. Ja përgjegjësia e madhe të cilën Zoti i ka dhënë njerëzit. Të jetë në grad, të jetë në gjendje të vendos për shëlbimin e vet bashkë me të. Të jetë në gjendje të vendos për të transmetuar shëlbimin e hyjit për të tjerët. E kjo nuk mund të kuptohet përveç se në çelësin e fesë. Zoti është ai që na ka krijuar. Zoti është ai që na shëlbon. Abrahami ofron birin e vet të dashur. Ky është paradoksi. Në Isakun Zoti kishte realizuar premtimin që i kishte dhënë Abrahamit. Dhe tani duket se Zoti tërheq realizimin e premtimit. I merr Abrahamit gëzimin e jetës, sepse Abrahami jetonte për të realizuar premtimin e Zotit. Dhe sapo premtimi është realizuar, Zoti kërkon ta kthejë mbrapsht. E Abrahami edhe në këtë njeh zotërinë e Zotit. Domethënë, të drejtën e Zotit për të qenë ai që vendos për fatet e njerëzimit. I ofron birin e tij. Paradoksalisht, duke tradhtuar mundësinë e realizimit të premtimit, sepse Abrahami beson në të pamundurën, beson se Zoti mund të gjej rrugët e shëlbimit sido, beson se Zoti nuk varet prej njeriut për të shëlbuar njeriun. Kjo është hapi i madh i Abrahamit. Dhe pedagogjia e hyjit është pedagogji plot me dashuri, sepse atë që ai kërkon të prej Abrahamit, por që pastaj nuk i mori, dhe me thënë birën e ti, Isakun, të dashurin, ai e kërkon prej vetë vetës. Në vend që të flion të birën e Abrahamit, hyj atë flion, dërgon për të flijuar birën e vetë. Po, ajo që nuk e lejoje Abrahamin të flion të Isakun, ishte qengji që provania hyjit i dërgoji, duke e thënë, mos me flio birin tëndë, për flio këtë qenjë. Kështu, qenjë i hyjit që shpëton birin e Abrahamit, është Jezusi. Dhe të gjithë ne jemi bijtë e Abrahamit. Jemi bijtë e premtimit të madhë. Të gjithë ne kemi nevojë të shëlbohemi nga dora e vdekjes, nga dora e flijimit dhe të vetë flijimit për mëkatet tona. Atëherë, është kjo arsyeja për të cilin hyji na ka dërguar qëngjin e ti, Jezusin, qëngji hyjit, që flijohet për mëkatet tona. Ja, këtë qëngji hyjit, sot në Ngjillin e Markut na paraqitet si biri i hyjt. Ai që ka ardhur mes nesh nuk është një njeri i thjeshtë. Nuk është një fëmijë i lindur prej mëkatit të rrjedhshëm, ashtu si të gjithë fëmijët e tjerë dhe sikurse ishte Isaku në gjithë mallështinë e tij si biri i premtimit. Ai është biri i hyjt që ka ardhur për të vdekur që ne të mos vdesim. Ose është biri i hyjt Pietri, Jakobi dhe Gjoni e shohin me sytë e tyre. Ato mrekullohen, kur vën re se Jezusi flet me Mojsiun. Ata mrekullohen, kur shohin madhështin e pamjes së tij hyjnore. Aq shumë dashurohen, sa që nuk kanë më nostalgji për botën në të cilin jetojnë çdo ditë. Duan të qëndrojnë aty. Ata duan të qëndrojnë aty, jo duke hyrë në çadra. Duan të bëjnë vetëm tre çadra. Ata duan të jenë spektatorët e skenës hyjnore. Në ta është ringjallur nostalgjia për hamshimin, nostalgjia për qiellin, nostalgjia për Parizin. Është ky misioni i hyjt në tokë, i hyjt që është bërë mish, që është bërë njeri në Jezusin. Të ngjallë në njeriu nostalgjinë, dashurinë, etjen për Pariz, dashurinë dhe nostalgjinë për jetën e pasosur. Për këtë ka ardhur biri i njeriu. Por jo vetëm për të ngjallë nostalgjinë, për ta bërë të realizueshme udhën drejt hamshimit. Sikur se zbulohet si biri hyjt, duke ngjallur në ne dëshirën për përjetësi, ashtu hap udhën e përjetësisë duke vdekur në kryq. Leximet e sotme duan të na thonë pikërisht për këtë. Duhet feja që bëhet për ne bekim, ashtu sikur se për Abrahamin u bë bekim, gatishmëria për t'i ofruar Zotit gjithçka në fe, edhe birin e vet, që ishte biri i premtimit që Zoti i kishte bërë. Prandaj qëndrimi i atij që i dorëzon gjithçka hyjit, sepse është i vetëdijshëm se gjithçka ka marrë prej hyjit, është qëndrimi i krishterit. Këtë duhet të mësojmë prej leximeve të sotme. Nuk është e lehtë, por hiri i Zotit te kalon pengesat që natyra jonë në vendos. Qohuni, mos keni frikë, thot Jezusi. Dhe kur i quan syt, nuk panë asnjë, përveç se Jezusin vetëm. Edhe në skenën e madhe të shëlbimit, duhet të shohim Mojsiun dhe Elin, por kur gjithçka kalon, Mojsiu dhe Elia nuk janë tjerë, veç se ata që duan të na dërgojnë tek Jezusi. Ai që mbetet është Jezusi vetëm, hyj për ne, hyj me ne. Ashtu sikurse me Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, mbeti Jezusi vetëm, hyj me ta. Dhe hyjn mund të kemi në fen, në atë fe që Abrahami shpalli, duke pranuar të dërzoj gjithçka në duart e ti.
Falenderoj Don Marian Palokën për fjalët e tija frymëzuese, për komentin e leximeve biblike të dielës së dytë e kohës së kreshmeve. E para se të ndahemi për sot, dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe i herë se programin ton mund ta dëgjoni edhe në internet në këtë adresë www.radiovatikana.org. Edhe i herë po përsëris, www.radiovatikana.org. Me kaq përfundoj programin për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.